ihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic!
Magandang hapon po, alas 5 na naman ng Huwebes. Ito po ang Health Republic. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Professor Jinky Lu. Dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa
Health Republic. Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Ang Health Republic ay isang programa na uukol sa mga polisiya at programang pangkalusugan ng ating bansa. At ito ang aming ginagawa sa National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. At ito ay napaka-importanting usapin dahil ang personal na kalusugan ng isang tao ay siyempre naapektuhan ng malaki ng mga polisiya at programa ng ating bansa. Diba, Faith?
Mm-hmm.
Oo, at ngayong hapon na ito, pag-uusapan naman natin, itutuloy natin yung dati nating segment, di ba?
Mm-hmm.
Naging guest resource speaker na natin dito tungkol sa RX box na isang telemedicine device.
At dahil nga po siya ang ating panauhin para sa hapon na ito, ay hindi lang tayo nakaririnig sa DZUP 1602, kundi Facebook, nasa Facebook Live po tayo sa Facebook page, hello po, ng University of the Philippines National Telehealth Center.
So nakikita ang ating mga mukha.
Buti naman po.
Live na live. Okay. So, ang tawag doon, ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay nauukol sa Doctors to the Barrios o tinatawag naming DTTB at ang role ng telemedicine sa agampanin ng mga Doctors to the Barrios. At syempre, medyo na pag-usapan na rin natin kung ano yung telemedicine last time.
Mm-hmm.
Pero for the benefit of our speakers, ipapapaliwanag natin ito kay Dr. Christine. Ang guest natin ngayong hapon ay si Dr. Christine May Magtubo. Isa siyang project manager ng isang proyekto ng National Telehealth Center na isa sa mga institutes ng National Institutes of Health sa UP Manila. At nagtapos siya ng medisina sa UP Manila at meron din siyang mga pag-aaral abroad, ano? Ano yung mga parang managerial, organizational, human resource management
public
ba?
Public management po. Here, actually, dito po yun sa Pilipinas, sa Development Academy, yung public management.
Oo. So, hindi lang siya doktor. Nag-pursue ng management course para lalong mapaganda ang kanyang tungkulin bilang doctor to the barrios. So, welcome natin ang ating guest ngayon, si Dr. Christine May Magtubo.
Mm-hmm. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig.
Mm-hmm.
Siguro po, bago tayo dumiretso dito sa ating pag-uusapan, paano po ba kayo nagsimula bilang isang doctor to the barrios?
Okay. So, yung pagpasok ko sa Doctors to the Barrios, actually, nagsimula yun nung kumuha ako ng scholarship ng Department of Health nung first year medical school, yung Pinoy MD scholarship program.
Mm-hmm.
So, dun sa scholarship na yun, talagang ang return of service or yung pagbabalik ng scholarship na nakuha mo mula sa Department of Health ay parte dun yung pagiging Doctor to the Barrios. So, dun ako talaga napasok.
Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi, syempre, pag may scholarship, may return service, di ba?
Mm-hmm.
Isa yan sa mga ginagawa natin sa University of the Philippines, di ba? At ilang taon kang nagsilbi bilang doctor to the barrio, Dr. Christine?
So, bali dalawang taon, 2 years. 1 year sa summer and then 1 year naman sa Leyte.
Mm-hmm. At base sa iyong mga experiences, ano ba talaga ang kalagayan doon sa kanayunan?
Kalagayan sa kanayunan ako ng sa kalusugan. Talagang masasabi kong madalas napakahirap kasi yung unang sabak namin, lalo na bagong graduate na doktor, unang sabak, talagang pakiramdam namin noon, hindi kami handa dun sa kinaharap namin sa mga baryo. Siguro maganda, i-example ko na lang, yung unang community na pinuntahan ko sa summer, kalahati ng community nasa taas ng bundok. So talagang pinakamalayo, 8 oras na lakaran. So,
naglalakad ka
paakyat. Naglalakad paakyat, no? Mm. Bukod pa doon, bago ka pupunta doon sa aakyat ka na, mm-hmm. magta-travel ka ng 4 na oras ng may sasakyan.
So, ibig mong sabihin, pag doctor to the barrio ka, hindi ikaw ang pinupuntahan. Ikaw mismo ang pumupunta sa komunidad.
Oo. Palagi ko, hindi naman lang doctor to the barrio. So, pagka talagang sa ganong area ka nagsaserve, no? Nagsaserve as a doctor, mapa-DTTB ka man o MHO na regular na talaga doon sa munisipyo, talagang parte ng tungkulin mo yung puntahan yung mga nasa malalayang lugar kasi hindi talaga, mm-hmm. nauunawaan mo yun pag nandun ka na hindi talaga sila makakapunta sa'yo.
Mm-hmm. So, at umiikot ka noon, everyday ba yun?
Ako, hindi kaya ng everyday. Kasi nakakapagod eh. Mm-hmm. So, madalas ang ginagawa namin at least twice a month. Umakyat mm-hmm. kami 2 beses sa isang buwan. Pahinga yung pagitan. Mm-hmm. Dun muna sa Patag yung pagitan. So, talagang malayo. Tapos, kailangan unahin mo kung mayroong clinic ka sa araw na yun. Mm-hmm. Unahin mo yung mga taga Bukid, yung tawag mm-hmm. namin. No? Mm-hmm. Mga nasa bundok. Kasi, kadalasan 4 na oras, 2 oras yan naglakad para lang makita ka. So, talagang
so, ibig mong sabihin, kahit ikaw ay umakyat pa doon sa bundok, may mga taor pa rin pupunta sa iyo na mas na galing pa sa mas malayong lugar.
Oo. Kasi yung regular na serbisyo na dinadala mo doon, yung ikaw yung pupunta sa kanila, mm-hmm. minsan kapag sila ay nagkakasakit, hindi naman nila mahintay yon. Kaya mm-hmm. nga nang sabi ko, minsan 2 beses sa isang buwan lang kami mm-hmm. nakakapunta.
Pero paano niyo po ba binipili yung mga baryo na yung pagbibigyan nyo ng return service?
Sa Doctors to the Barrios, mm-hmm. ang karanasan namin, depende talaga sa batch, no? Mm-hmm. Kadalasan, meron ng listahan ang Department of Health kung mm-hmm. sino yung kanilang priority. Mm-hmm. Ito yung mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged mm-hmm. areas. Yung iba din, kapag ang kanilang municipal health officer ay on study break o di kaya mm-hmm. on leave, tas kailangan nila ng DTTB, pwede silang mag-apply. Mm-hmm. Sa karanasan namin, sa batch namin, mm-hmm. binigyan namin ng prioridad yung kung doon ang rehiyon mo, mm-hmm. sana doon ka malapit mag-sign. Ang sa akin lang, taga NCR kasi ako. So, wala namang DTTB area sa NCR. So, medyo malayo yung napuntahan ko, no, sa mm-hmm. sa Leyte at mm-hmm. sa Samar.
Mm, okay. At so ibig sabihin nun, isa lang yan sa mga functions nyo bilang Doctor to the Barrios. Pag nandun ka sa Patag, nasa RHU kayo, mga doctor health professionals, ano naman yung mga gampanin nyo doon?
Marami din, no? Bilang municipal health officer, kadalasan mm-hmm. kasi ikaw yung municipal health officer na ma-assign dun sa bayan, ikaw ay kailangan mag-formulate ng mga polisiya mm-hmm. para maibigay ang mga serbisyo ng mas maayos. In charge ka sa pagbili ng mga gamot, pag-manage mm-hmm. ng mga health worker. Mm-hmm. Siguraduhin na sila ay trained, sila mm-hmm. ay competent sa kanilang ginagawa. Bukod sa, kailangan nagkiklinik ka talaga. Ikaw talaga mm-hmm. ang service provider doon.
So, may mga pumupunta rin doon.
Oo, ikaw talaga ang service provider doon. So, pag-clinic, pwedeng konsulta, may mag... Mm-hmm. Minsan mag-opera ng konti, minor surgery, papaanak.
Doon no? mismo sa RHU?
Oo, doon mismo. Yung mga ano lang naman, tahi-tahi, ganyan. Wala naman kaming appendectomy doon. No? Mga tahi-tahi, ganyan. No? Tahi-tahi, ganyan.
Tapos kung may mga sugat,
may mga trauma. Mm-hmm. Tapos yung pagpapaanak.
Mm. Siguro, ano ba talaga ang mga kalagayan no ng mga ano doon ng ating mga kababayan sa barrios? Ano yung mga most common illnesses nila?
Most common, ako hindi naman naiiba dito sa ano eh sa syudad, infectious, ubot sipon, marami pa rin mm-hmm. may TB, tuberculosis. Mm-hmm. Makita mo pa rin yung tinatawag nating mga neglected tropical diseases tulad ng schistosomiasis na nakita ko talaga yan sa Leyte nang nandun ako. Mm-hmm. Tapos meron ding mga non-communicable diseases tulad mm-hmm. ng high blood, mm-hmm. diabetes,
cardiovascular diseases.
Diseases. Mm-hmm. Wala namang pinag-iba palagi ko yung
profile
yung
nila.
Profile. Yun nga lang, nandito tayo sa syudad, mas may access tayo sa magandang serbisyo. So kadalasan, mm-hmm. yung makikita mo doon, high
chronic
blood.
Chronic
na. Tama po yun. High blood na pabayaan, medyo may heart failure ng konti. Yun ang mm-hmm. makikita mo mga pasyente.
Ipagpatuloy po natin itong kwentuhan natin kasama si Dr. Christine May Magtubo ng UP National Telehealth Center sa pagbabalik po ng Health Republic dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakay ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at ligaya.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip. Mapakikinggan na sa Martes, si 8 ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, pagpapara.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic.
Nagbabalik po muli ang Health Republic. Oras po natin ay 5:20 na po ng hapon. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jing Kilu ng NIH.
At kasama pa rin po natin mula sa UP National Telehealth Center, si Dr. Christine May Magtubo. At pwede na po na nating ipagpatuloy ang ating usapan kanina na naputol. So, Dr. Christine, noon pong naging doctor to the barrio po kayo, ano ba ang naiba sa perspective niyo sa pagiging isang doktora?
Malaki, malaki yung nag-iba. Kasi sa training namin sa PGH, minsan naiinis ka kasi dun sa mga pasyente.
Sa dami
na,
ng pasyente, patient load.
Sa dami.
Tapos parang sa loob.
Mabilis magalit na, ano ba yan? Bakit ganyan yung dinala dito? Bakit ganyan, bakit ganyan na yung itsura? Bakit ang laki-laki na ng bukol, no? Mm-hmm. So, nung nag-doctors to the barrios ako, bumaba ako talaga sa primary care level, nakita mo talaga kung bakit. Bakit ganun? Kasi talagang, para makapunta sila sa doktor, magbebenta sila ng kalabaw, no? Mamimili sila eh, mabubuhay ang nanay nila, mamamatay yung mga anak nila, anong pipiliin mo? So,
mamamatay yung anak dahil walang kabuhayan.
Mamamatay yung anak, kasi wala nang kabuhayan, wala na yung kalabaw, naibenta na. So, talagang dun mo parang kumbaga para sa akin, nabuo niya yung pagtanaw ko sa experience ng karanasan ng mga karaniwang tao sa pag-access ng mga serbisyong pangkalusugan.
Kaya nga, napaka-importanting pag-aralan natin yung social determinants of health,
tama,
diba?
Tama talaga.
Kasi poverty is one of them. Tapos, kung yung cultural, socio-economic context, kung saan nanggagaling yung tao at naapektuhan yung kanyang health-seeking behavior, magpapagamot ba siya o hindi? Pero kung meron siyang problema tungkol sa income, sa finances, baka mahirapan siyang magkonsulta sa doktor, di ba? At kaya lang pinagbibigyan pa rin ng nagbibigay pa rin ng priority ang Pilipino pag nauukol sa health natin, di ba? Importanteng elemento 'yun, no, sa isang pamilya, yung kalusugan at kaligtasan ng isang miyembro ng pamilya. O sige, tapos di ba nasabi mo kanina, Dr. Christine, na maraming mga sakit doon. Very prevalent ang TB, prevalent din yung mga infectious diseases and tropical diseases. Para sa ating mga listeners, pwedeng ma-explain mo lalo ang TB, ano, yung TB dots, yung ano yung ginagawa ninyo doon? Bakit pa rin siya prevalent samantalang pwede naman siyang, 'di ba, magamot at pwedeng gumaling yung pasyente?
Oo. Actually, marami pa rin may TB. Una, dahil dun sa health-seeking behavior ng mga tao. Minsan, kahit na 2 linggo, ang ina-advocate natin, 2 linggong ubo lang, punta na sa sentro, no? Mm-hmm. Pero napakahirap para sa kanila yung iwanan yung kanilang mga palaisdaan, iwanan yung kanilang palayan, para magpakonsulta dahil lang sa 2 linggong ubo. Kasi sa kanila, parang ubo lang naman yon. Mm-hmm. So, yun yung unang step siguro. Although meron ng mga programa ang Department of Health tulad ng TB dots, yung direct observed short course therapy, no, treatment for tuberculosis, na talagang ang layunin nun ay suportahan yung paggaling ng mga pasyente. Ang gamutan kasi sa TB matagalan, 6 hanggang 9 buwan, depende sa klase. Minsan may kasama pang injection. So talagang kailangan ng suporta ng komunidad, no. Kasabay pa diyan, talagang masasabi ko din, no, sa karanasan ko, meron pa ring stigma dun sa mga taong may TB. So, maraming mga pasyente na kahit na may nararamdaman na sila, nahihiyang magpatingin, nahihiyang magpakonsulta, gawa nang nag-iiba yung trato sa kanila ng kanilang komunidad.
Just everyday ba yung intake nila ng drugs?
Araw-araw.
Pero libre naman ito.
Libre kung may supply. Minsan kasi lalo na para dun sa category 2 o di kaya sa mga bata.
Ito pa binibigay na libre ng Department of Health o binibili ito ng local government
libre
unit?
Libre ng Department of Health. Actually, makakakuha ka naman mula sa provincial or regional na office ng DOH.
At ba't mo nasabi, Dr. Christine, na sa pagpapagamot na ganito, kailangan ng suporta ng komunidad? What do you mean by that?
Kailangan na una, alisin natin yung stigma sa mga taong may TB. No, na pagkatapos po kasi ng 2 linggong sunod-sunod na gamutan, hindi na sila nakakahawa. No? So, kailangan nila ng ganun, ng suporta. Pangalawa, kailangan kasi nila kadalasan binibigyan natin sila ng treatment partner. Yung taong maniniguro na iniinom nila ang gamot nila araw-araw, sila ay kumakain ng maayos.
Facilitator, so, enabler.
Kailangan nila ng suporta. So, kailangan nila ng suporta talaga.
At syempre, ano naman yung role doon sa Dr. Tudobarrios? Yun, tulad niyan, yung compliance to TB dots ng local government unit. Si mayor, yung mga kawani doon. Meron din ba silang important role to sa
malaki,
syempre, service delivery?
Malaki, oo. Kasi si yung local government, kahit na sinasabi natin na ang gamot naman ay libre sa DOH, yung mga support medicines, halimbawa kung nilalagnat pa itong taong may TB, kailangan ng paracetamol, kailangan available yon sa sentro. No?
At yung, ito yung binoprovide naman, counterpart naman ng
madalas,
LGU.
Madalas.
Kasi decentralized na ngayon, diba? Lahat ng servisyo kasama na ang kalusugan.
At nung huli niyo pong pagbisita dito, Dr. Christine, ang diniscuss po natin ay telemedicine.
Yes.
So, pwede po ba nating balikan yon? At paano po ito sa tingin niyo, itong innovations ng telemedicine nakakatulong sa mga taong na inaabot ninyo bilang Dr. Tudobarrios?
Kasi, di ba, technological ito. Kasi kaya nga sinabi mong tele, ICT, technological. Tapos dadalhin mo sa baryo, pwede bang ano yun? Pwede magsama ba yun?
Pwedeng-pwede. Ako talaga ang ang living proof na buhay na patunay, char.
Naging relihiyon na ngayon.
Ako talaga yung living proof ng telemedicine . Kasi ako ginamit ko talaga yan nung tinrain ako ng National Telehealth Center bago kami umalis. Naalala ko noon 2011 bago kami na deploy. Tinrain nila kami kung paano gumamit ng telemedicine para makipag-usap sa mga espesyalista. So actually, ang nakikipag-usap sa telemedicine ng National Telehealth Center, no, doctor to doctor. So ang tulong niya ay ako, kung meron akong pasyente, yung pasyente ko hindi ko na kailangan ipadala doon sa espesyalista, gagastos ng 300 piso para lang sabihin na tama naman yung iniisip ng doktor mo doon sa baryo. tuloy mo lang yan. Sayang ang oras ng pasyente, sayang ang pera ng pasyente. So, madalas, yun ang tulong talaga. Mm-hmm. Tapos, kung ma-imagine ninyo, ako laking Maynila, pinadala ako sa probinsya. Hindi, nung panahon na yun, although mabilis akong natuto magwaray pero nung panahon na yun, hindi ako marunong magwaray. Hindi ako marunong, wala akong kilala. Talagang napakahalaga sa akin na meron akong mapagtatanungan. Mm-hmm. Meron akong, parang pakiramdam ko meron akong kasama dun sa baryo, hindi ako nag-iisa. Mm-hmm. Kahit to ako confirm, lang mag-isa talaga. Madalas naman po talaga to confirm. Mm-hmm. Or actually, yung tulong nila is to, yung makapag-suggest sila ng ibang pwedeng gawin. Mm-hmm. Kasi bagong graduate pa lang, hindi ko naman matatapatan yung kanilang 20 years na experience sa kanilang mga field. Mm-hmm. So, yun talaga ang naitulong nila.
Pero ano ba yung telemedicine na sinasabi mo kung saan nag-uusap kayo? Ano tong system ba ito? Isang device? O ano ba ito? Ano ang ginagamit ninyo para mag-communicate?
Oh, yung sa telemedicine, sa National Telehealth Service Program, mm-hmm, ng National Telehealth Center na pinondohan ng Department of Health, isa itong research program na talagang ang layunin ay idalhin itong telemedicine sa mga doktor na nagpa-practice sa mga kanayunan, baryos, sa mga baryo, para matulungan ang kanilang mga pasyente. Dalawa po ang ginagamit natin. Mm-hmm. Pwede pong text, pwede ding via web, no? Mm-hmm. Yung text, yun yung pinakamadaling, yun talaga yung nagamit ko ng gusto.
Text messaging.
Oo, text messaging lang. Tapos yun talaga nagamit ko ng gusto.
Tapos pipicturan mo yung pasyente kung meron kang kondisyon na gustong ipapaliwanag.
Kung
like
picture,
a derma.
Opo, kung picture tulad ng halimbawa, merong sugat, merong bukol, may trauma, pwede mong isend through web. So, kadalasan, ang ginagawa namin, kapag pupunta ng bayan, ng city, pupunta ng city, no? Kasi mag-weekend, ganon. Mm-hmm. Doon kami nagpapadala ng, sa web, ng mga pictures
trabaho
na kailangan. Trabaho pa rin. Siyempre, para sa bayan. So, ganon usually. Pero yung
kaagad mo bang na-access yung specialist na?
Oo, ang experience ko, meron akong talagang hindi ko makakalimutan kasi hindi ko talaga alam yung gagawin ko na
kasi kung urgent matter, high like, blood, diba, you have to attend to the patient kaagad, magbigay ka ng management, medical management. So, kailangan accessible yung specialist. So, on-call lagi sila through this program of the Department of Health and NPC.
20 minutes, minsan 5 minutes, kahit Sabado, minsan may, minsan sumasagot, no? Yung hindi ko makakalimutan, yung merong buntis na high blood na hindi, wala akong gamot talaga kasi dapat yun, dumadaan na sa ugat, IV intravenous yung ginagamit. So talagang alas 9 na nun ng gabi nag-text ako. Tapos talagang gulat na gulat ako kasi hindi ko na talaga alam sinong tatawagan ko, anong gagawin ko dito. Nag-text ako tapos nag-reply siya at hindi pa siya nakontento doon. Pagkatapos ko magsabi ng thank you, sabi pa ng specialist sa akin, please update me kung anong mangyayari sa pasyente mo. So talagang yung care parang pakiramdam ko dalawa kami nag-aalaga dyan sa pasyente.
So which means meron kayong listahan ng mga consultants,
meron,
mga specialist.
Meron.
Kung halimbawa you need a consultant, especially sa derma, sa infectious, sa trauma, readily available ang mga ito.
Yes, meron.
At 24 talaga hours sila, may naka-deck ba sa kanila?
Hindi ko masabing 24 hours kasi minsan hindi talaga nakakapag-responde ng ganun.
Kasi meron din silang emergency cases.
Meron silang sariling, nakiklinik din sila. Pero ang ginagawa ng sistema namin, kung halimbawa ikaw yung first on deck, hindi ka nakapag-respond, ibabato niya sa susunod sa'yo, Kaya so mahalaga din na makapag-recruit ng maraming espesyalista na mag-participate din sa program.
Ito mga espesyalista na ito, lahat sa atin, ano? Sa PGH.
Lahat sa PGH.
Ang daming trabaho. Tapos pati yung mga
sa Philippine General Hospital lahat, pero meron na, nagkaroon na kami ng mga inisiyatiba sa Baguio General Hospital at saka sa Eastern Visayas Regional Medical Center.
Oo, yung mga specialist
naman na para regional naman.
Tapos dapat Cebu sasama na rin, mga Davao.
Oo, yan talagang gusto namin.
Diba? Kasi napaka-importante at yun siguro makakatulong na rin doon yung Department of Health to increase the pool of specialists and consultants dito sa telemedicine.
Yes,
kasi very effective as far as you are concerned, di ba? Effective siya kasi meron maagap na konsultasyon sa isang specialist. At sabi mo nga, kung baguhan ka sa pagpa-practice ng medicine, di ba? Bago kang graduate, bago kang nakapasa ng board exam, medyo hindi ka pa very confident.
Actually, Doc, kahit na hindi, kahit na yung matagal na nagpa-practice kapag komplikado ang kaso, kailangan mo pa rin ng tulong.
Oo, kasi nga, kaya nga sila nag-specialization doon sa aspeto na yon. Mahabang ano rin yun, ano?
Mahabang pag-aaral. Ilang taon din.
Ilang taon din yung specialization na yun. So, at isa pang magandang nabanggit ni Dr. Christine dito, ano, yung DOH Research Program. At itong telemedicine pala, Faith, di ba? Ito ay bunga ng isang research program ng Department of Health sa pakikipag-ugnayan din ng National Telehealth Center ng UP Manila, National Institutes of Health. Kasi, di ba sinasabi natin, yung mga research programs and research projects, talagang ma-apply natin ito sa aspeto ng kalusugan. At hindi lang yung patient care, yung treatment ang importante. Mm-hmm. Kailangan mo ng pananaliksik. Paano mapabilis ang pagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa ating mamamayan.
At ipagpatuloy po natin ang ating usapan maya-maya lamang po sa pagbabalik po yan ng Health Republic dito sa DZP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mare, ang healthy and bright ng anak mo.
Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening.
Malaking tulong talaga ang newborn screening.
Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko.
Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha?
Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic!
Nagbabalik po ang Health Republic. Oras po natin ay 5:35 na po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro.
Ako si Professor Jing Gilu at makakasama nyo kami tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332.
At nagbabalik na rin po tayo sa DZUP Online mga isang linggo, mga dalawa po tayong hindi napakinggan sa web. Pero ngayon po ay pwedeng-pwede nyo na pong ma-access ang ating live stream sa www.dzup.org.
Okay, at ang usapin natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa mga doctors to the barrios at ano ang application ng telemedicine or use of telemedicine sa gampanin nila bilang doctors to the barrios. At ang ating guest ngayong hapon na to ay walang iba kundi si Dr. Christine May Magtubo ng National Telehealth Center ng UP Manila.
At napag-usapan na po natin itong telemedicine, pero ano pa po ba ang mga aspeto ng telemedicine at ito pong RX box na napag-usapan na po natin nung huli kayong pumunta dito para sa ating Health Republic. Ano po bang aspeto nito ang nakakatulong sa ating mga baryo? At ano nga ba ito ulit? Para saan ba ito?
Okay, so ang RX box ang kauna-unahang telemedicine device sa Pilipinas, gawa dito sa University of the Philippines ng mga inhinyero at mga doktor ng UP. So ang RX box, so diniscuss natin yung telemedicine, no? Yung doktor at doktor nakikipag-usap. Paano naman sila kakabit doon sa pasyente? Mm-hmm. So yung RX box, yun yung ikinakabit sa pasyente para makuha ang kanyang presyon, makuha ang kanyang vital signs, makuha ang kanyang ma-check ang kung buntis, ma-check ang kalagayan ng kanyang baby. Mm-hmm. Tapos itong datos na ito ay pwedeng pag-usapan ngayon nung doctor to the barrio, yung municipal health officer, kung sino man yung doktor doon sa area, at nung espesyalista nakaharap niya. So ngayon meron silang datos, data na tiyak na pwede nilang pag-usapan at nagkakaintindihan sila tungkol dun sa datos na yon. So napakahalaga nun kasi dati yung mga e-health innovation sa Pilipinas talagang between and among health professionals lamang. Ang RX box sa pagkakaalam namin ang unang e-health innovation na talagang nakakabit sa pasyente.
At ang maalala ko noon, yung RX box parang all-in-one. Ano? Marami siyang na-measure, marami siyang sensors tulad ng blood pressure monitor, pulse oximeter para ma-detect mo kung may mga cardiovascular diseases, problema sa puso, electrocardiogram, at ito yung movement, no, ng heart's movement, no, to pump blood throughout the body. Yung fetal heart monitor na napaka-importante.
Para sa mga buntis.
Yung maternal tachometer, detection of distress to the mother. At ang digital thermometer. At ang maalala ko sa sinabi mo, parang yung digital thermometer na ito, nilalapat lang sa balat. Oo, hindi na sa
hindi pinapasok sa ano. Sa puwet, ganyan.
So all in one siya, tapos non-invasive pa siya, tapos very accurate. Kasi minsan pag napunta ka sa rural health unit before, 'di ba, parang walang fetal heart monitor or maternal tachometer doon. Isa ito sa mga problema sa kanayunan, yung maternal and child, no, health problems. Pwedeng i-elaborate mo pa ito, Dr. Christine, kasi alam ko maraming mga buntis na nagkakaroon ng komplikasyon, namamatay din yung yung ano, nasa sinasapunan niya, 'di ba?
So meron kasing inisiyatiba ang Department of Health na ang tinatawag natin na Maternal Neonatal Child Health and Nutrition or MINCHIN na program. So nilalaman ng programa nila ito yung pag-aruga dun sa buntis sa kanyang anak hanggang sa mag 1 year old or 5 years old, no, sa kalusugan at nutrisyon ng kanyang anak din. So mahalaga ito kasi kinakailangan talaga simula ng nasa sinapupunan pa lang ng nanay, inaalagaan na natin yung ating mga bata. Ang problema lang, no, problema madalas, mahirap pa rin siya ipatupad gawa ng yung na-mention na rin natin, yung distansya, yung layo ng mga tao sa mga health facilities at yung kapasidad ng mga health facilities na ibigay yung mga serbisyo na hinihingi ng programang ito.
Ano ba yung mga serbisyo hindi ng programa?
Kapag ka kasi ikaw ay rural health unit, no, or ini-encourage na ikaw ay maging isang BEMOC, no, or basic emergency obstetric and newborn care facility, a BEMOC facility. So nilalaman ng programang ito ay dapat nagpapaanak ka, 24 oras ka nag-ooperate. So kung ma-imagine natin, kailangan meron kang gamit, kailangan meron kang tao. Madalas mahirap itong ipatupad, no, lalo na sa mga maliliit na munisipyo. Yun lang 24 oras ang trabaho natin sa gobyerno under civil service talagang 8 hours lang. So kailangan at least tatlo ang midwife mo.
At madalas isa lang. Or nag-overtime. Oo. Pero mahirap mag-overtime. Mahirap. Ang health professional mahirap kasi talaga. Na hindi ka pwedeng magkamali sa pag-aaruga at may threshold kaya, ka, diba? May threshold ka rin.
Alam natin yan, no? So, ang ginagawa ng RX box, no, tinutulungan namin sila kasi meron na silang gamit na una, no, nandiyan na magkakasama sa isang box lang. Mahirap kasi yung andiyan na may mga nganak, kukuha ka pa ng gamit dito, kukuha ka pa ng gamit doon, tatakbuhin mo pa yung fetal, yung tachometer mo na doon sa dulo. Tapos ayan na, no, hindi mo na maa-assess ng maayos. Maganda din kasi marirecord mo ng maayos ng mga, sa mga forms na alam mo na gamitin.
Pero Dr. Christine, ito, kasi nga lang to na issue kasi nagkaroon kami ng mga guest dito na bahagi ng IP natin. Dahil
indigenous peoples.
Indigenous peoples.
Tulad ng mga itas, no, mga nomads, etc.
Dahil nga po nagkaroon ng 2 linggo na lakbayan dito yung mga pambansang minorya. At dun po sa isa nating programa na Usapang P, Usapang Pangkababaihan, nag-guest po tayo ng IP na kababaihan. At ang sabi po nila ay, sa 4Ps na pinapatupad ng pamahalaan ngayon, required sila na magpa-prenatal, manganak sa mga center. Pero ang issue daw po nila ay, mas marami pa daw po ang nagkakasakit. Nagkakasakit pag pumunta ng center.
May boomerang effect.
Lalo na po yung mga nanay na mga nganak. Kaya mas ginugusto na lang daw po nila na mag-stay na lang din sa bahay nila. Doon na lang mga anak. Huwag na lang magpat-dumaba.
Tsaka hindi na doktor o nurse ang nag-aatupang yung komadrona. Yung talagang traditional na komadrona nila kasi iba rin yung
iba yung midwife na may isensya. Ano po ba ang perspektiba
dalawang
na dito?
Dalawang pagtanaw ko dyan eh. Una, kailangan talagang igalang yung mga traditional na practices ng ating mga katutubo. Malayo pa ang lalakbayin ng mga programa at polisiya ng pamahalaan para maging tunay na sensitibo sa
cultural
mga
values.
Sa mga indigenous peoples natin. Yung sa kabilang banda naman, ano, yung sinasabi na lalong nagkakasakit. Malamang ito ay dahil nadidiskubre yung mga sakit, ano, na nadadiagnose ng mas maaga. Kaya nasasabihan sila na ito ay merong ganitong kondisyon, merong ganitong pagkakasakit. Kasi noong sila ay hindi nagpapakonsulta, hindi nila yon alam. So pagdating nila sa facility, noong sinabing sila ay may sakit, ang kanilang pakiramdam, aba, nagkasakit ako bigla. Ay, nung wala ako. Alam ko namang, I'm sure lahat tayo, no, pag pumunta tayo sa doktor, wala tayong sakit. Pag alis natin, meron na. So talagang may ganun.
Pero pag ganito kasing sensitive issue at sensitivo rin yung konteksto, dapat in-explain sa kanila.
Oo, yun nga eh. Diba? Malayo pa talaga ang
sensitivity, tapos para yung orientation ng mga health professionals na nagpupunta sa mga baryo para ma-explain at hindi magkaroon ng misperception ang mga IPs natin. Yung mga,
tsaka talagang ang perspektiba ko dyan, no, dapat igalang natin yung kanilang, as much as possible, we can make it culturally appropriate. Gawin natin yun. At
paano
malayo
mo pa, gawing culturally appropriate yun?
Maraming paraan. Sa totoo lang, kasi din ako, faculty advisor ako ng mga DTTBs na ngayon, no, simula ng pagka-graduate ko. Marami silang innovative na naiisip, no, nagsisimula sila doon sa information and education campaigns na nasa dialekto ng mga katutubo. Inaalam nila at inaaral ng mabuti kung ano yung mga kagikinagawian nila. Halimbawa, kung hindi naman nakakasama na paliguan yung nanay na nanganak ng mga may mga dahon-dahon, no? Pinapayagan nila yon sa kanilang mga facility. Kahit na ano, mahikayat lang yung mga nanay na ito na manganak dito sa ating health facility. Kasi ang gusto natin ay facility-based delivery. Ito ang gusto natin para mababawasan natin yung maternal mortality.
Mortality o yung pagkamatay ng nanay at saka ng bata. Kasi nga yun yung ine-encourage ngayon ng Department of Health. Pero parang meron ding policy ang Department of Health ngayon na bawal ang hindi manganak sa health facility. So ngayon kinakabahan sila, ano ba talaga dapat ang gagawin para mapatupad ito at hindi kontra or hindi in contradiction sa kultura ng mga IPs, no, tulad nung nabanggit ni Faith.
Yan ang challenge. Yan talaga ang challenge. Sa area ko kasi na nag-DTTB ako, wala akong cultural minority na masasabi. So wala akong direktang karanasan dyan. Pero yung sa mga kasama kong nag-DTTB, tsaka yung mga estudyante namin ngayon na gumagawa ng paraan para maging acceptable sa kanila yung facility-based delivery, talagang nagsisimula sa pagpapaliwanag. Mm-hmm. Pagpapaliwanag. Tapos, syempre, may mga discarte din na pupunta ka dun sa tribal leader. Mm-hmm. No, yun ang kakausapin mo. Mm-hmm. Yun ang kukumbinsihin
mo. Siya yung gatekeeper kasi doon. Mm-hmm. Talagang, yung napaka-importanting figure talagang, kung saan sumusunod yung mga kasama niya sa kanya.
Mm-hmm. Mm-hmm. Talagang, kailangan ang advokasya naman talaga namin, ilapit mo yung kalusugan sa kanila dun sa baba. Mm-hmm. Huwag mong gawing mahirap. kung kaya mo padaliin, padaliin mo. Mm-hmm. Kasi malayo yun sa kanilang karanasan, dun sa kanilang kultura.
Mm-hmm. At pagpatuloy po natin ating panayam kay Dr. Christine May Magtubo, na kasalukuyan rin pong isang finalist ng Rappler Digital Mover. Tignan nyo na lang po sa Rappler ko anong ibig sabihin finalist. Ng mga
pwede ba lang
magboto
ang mga nakikinig ngayon?
Pwede. Paano pwede? Pwede? Punta lang sila sa www.rappler.com/moveawards. Hanapin po ang aking pangalan, Christine May Magtubo. At click vote. To vote for me. As your digital
hanggang
mover.
Hanggang kailan ba ito?
Hanggang bukas lang. Tumoto na po kayo sa inyong mga cellphone, laptop, tablet, lahat-lahat.
Pwedeng ilang beses ang isang tao.
Kahit na ilang beses, bumoto po kayo sa Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, lahat-lahat na.
Doon po sa mga supporters ni Dr. Christine, clear cash lang po at pwede na pong gamitin ulit ang browser. Magbabalik po ka ang Health Republic dito sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
OMG! LOL! BRB! Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic.
Oras po natin ay 5:15, nagbabalik po ang Health Republic, isang programa ng DZUP 1602 at ng UP National Institutes of Health. Muli, ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jing Kilu ng NIH. At dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa
Health Republic. Ang guest natin ay si Dr. Christine Magtubo. At huwag niyong kalimutang mag-vote sa kanya.
Yes, Rappler.
Rappler finalist, digital mover finalist. Bakit tinatawag na digital mover? Tamang-tama, no? Sa ating diskusyon ukol sa telemedicine because tele is digital. Bakit nga ito, Dr. Christine?
Digital mover, so yung Rappler Move Awards is a leadership award ng Rappler. Mm-hmm. Tapos, ang focus nila ngayong taon, mga millennials, mga less than 35 na ko, na I wish yung edad ko.
Less than 35 naman.
Mga ganun, no?
Bakit ganun?
So, yun ang focus nila, no? Yung digital mover is an innovation-minded individual na gumagamit ng technology para gumawa ng change o magkaroon ng impact sa mga tao.
So, kayo,
mover si ka.
Kasi nga, digital mover siya dahil isa siyang naging doctor to the barrio siya. Tapos, siya ay naging consultant na rin ngayon ng mga doctors to the barrios. At isa siya sa mga project managers ng RxBox na isang telemedicine device.
Na-invento
yan ng mga doctor namin sa National Telehealth Center. Yung mag-asawa,
dito.
No? Tsaka engineer dito sa UP Diliman, si Dr. Eloy, at tsaka si Dr. Portia Marcelo.
Dr. Louis Season po.
At tsaka si Dr. Louis Season. Okay, so ngayon naman pag-uusapan natin kung ano yung mga iba pang application ng telemedicine sa ang tawag doon sa mga sa practice nyo as doctor to the barrios.
So napakarami pang pwede, no, yung ginagawa lang ngayon sa National Telehealth Service Program doctor to doctor na telemedicine, pero ang gusto rin naming explore yung doctor to non-doctor medical professional. So
paano yun?
Sa midwife, sa nurse, no, kasi meron tayong mga isla, no, kadalasan na wala talagang doktor, may DTTB pero aalis pagkatapos ng dalawang taon dahil sa hirap, siguro may iba siyang plano sa kanyang buhay. So talagang ang nandun sa area, hindi doktor.
Pero health professional, nurse, or midwife.
No? So na maalam din naman, magandang or explore yon kung kaya ba natin i-transfer yung or kaya ba natin siyang gabayan para mas matulungan niya yung mga tao na nandoon. Isa pa na pwede nating actually ngayon na nangyayari na rin naman is yung doctor to patient diretso na telemedicine. Mahalaga ito lalo na dun sa mga kaso na kinakailangan talagang makita eye to eye, face to face as much as possible. Yung kaso ng pasyente, halimbawa
pero
mga tumor.
Pero ibig mo sabihin itong doctor to patient kahit walang intervening human resource like a doctor or a nurse or a midwife, diretso na mismo the patient can directly access
yung,
the doctor.
Ito yung in-explore natin kung paano, no. Syempre gusto nating proteksyonan yung ating mga pasyente, siguraduhin na doctor po talaga yung kausap ninyo, no. At siguro at i-proteksyonan din yung ating mga health professional. Na siguraduhin na itong pasyente ito ay talagang nangangailangan ng inyong tulong.
So siguro through the LGU, kahit non-medical, non-health professional, hindi siya doktor, hindi siya midwife, pero siguro through the help of the local government unit, kasi sila yung nag-screen, nag-screen na talagang nangangailangan na ng tulong kay
doktor. Tapos yung maganda doon, kung pwede ba nating i-compress yung bandwidth na kailangan for video conferencing. Kasi
sino ang may controlin?
Marami
eh. Actually,
ngayon marami ng teknolohiya na for video compression na para sa mga ganitong applications na tinetest din namin sa National Telehealth Center, no, na incorporate kasi halimbawa yung ating mga psychiatric illnesses, no, mental health patients.
Pati ba naman yan?
Syempre, lahat kailangan natin tulungan, no. Iyon kasi mas maganda kung nakikita ng psychiatrist kung ano ang behavior ng pasyente. Kumpara sa dinedescribe lang, no, through text or through pictures. So mas maganda kung ganun. So marami pang pwedeng gawin, eh.
Pero hindi pa ito ginagawa. Parang more on texting and picture muna ang pinapadala.
Ngayon yung naka-deploy, nandun nang ginagamit na ng mga tao. Talagang SMS, yung text, email, and then yung may pictures. Pero itong mga to gusto namin yung aralin.
At ano naman po, Dr. Christine, yung nakikita nyo na aspeto nitong ng telemedicine or iba pang mga aspeto ng kalusugan na pwede pang mas pagandahin para sa ating mga baryo, sa ating mga kanayunan, ang sa tingin ninyo ay dapat na sinusuportahan na ating pamahalaan?
Okay, ako talaga ay advocate for public health innovation. So dapat ang gobyerno natin, ang pamahalaan natin, suportahan yung mga tao na nag-i-innovate for public health.
So hindi lang public health kundi innovation kailangan mo yun, mover dapat.
Oo. So kasi maraming mga tao no sa karanasan ko sa National Telehealth Center, sa pakikihalubilo ko sa private sector din, maraming mga tao na gustong pagandahin yung serbisyo natin sa public health, pero hirap na hirap sila maka-access. Hirap na hirap sila yung burokrasya, no? Yung paano, ano ba, saan ba sisimulan, sinong kakausapin? Kailangan gawin natin yung madali para sa kanila kasi marami silang ideya, marami silang resources din, no? Na pwedeng ibuhos para mapaganda pa natin yung serbisyo sa public. Kasi not lang for doctors to the bars, but for para sa lahat, yes, no? Para sa lahat ng health workers. Kasi kung nandun ka na sa area na yun, nagsisilbi ka sa mga tao, hindi na dapat mahirap ang trabaho mo. Dapat tinutulungan ka ng
gobyerno. Napakaganda ng ating usapin ngayong hapon na ito, no? Akmang-akma dahil ito ay nauukol sa kalusugan ng mga naninirahan sa mga GIDAs o yung tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas. Yung nasa liblib na puok, yung mga nasa bundok, at minsan kasama dyan yung mga IPs natin, indigenous peoples. At ngayong hapon na ito, just to wrap up, ano, ang sinasabi nga ni Dr. Christine Magtubo, bilang isang doctor to the barrio, naging doctor to the barrio siya, kailangan ilapit mo ang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan, doon sa mga GIDAs. At pag ginawa mo ito, meron pang isang aspeto na dapat mong tutukan, at yun ay i-consider yung culture and tradition ng mga nandoon, kasi meron silang sariling kultura. So hindi lang yung health service delivery ang ilapit mo, kundi yung konsepto mismo ng health and wellness.
Tama.
Kasi ang kanilang konsepto ng health, 'di ba, maalala mo yung guest natin noon, si Dr. Yung herbal medicine natin, 'di ba? Ang sinasabi niya, iba ang kanilang konsepto ng health, hindi lang health kundi healing and wellness,
yes,
total wellness.
Yes.
So dapat i-consider yun sa practice ng Western-based medicine ng ating mga doktor sa PGH. At dito, napakita rin ni Dr. Christine kung gaano kahalaga ang telemedicine.
Technology.
Yung technology sa doctors to the barrios. At ang technology nito ay isang innovation. At ang innovation na ito ay lalong na ilulunsad dahil sa research, sa pananaliksik na ginagawa namin sa National Institutes of Health.
Yes.
Dahil ang usapin natin pag tungkol sa community health ay hindi clinical medicine kundi public health.
Yes.
Pero paano mo maitataguyod ang public health kung maraming barriers, bureaucracy, yung access, culture, etc. Kaya kailangan mo ng innovation.
Yes.
Through research at innovation, maging yun na nga, tama, no? Digital mover ka.
Yes, vote for me.
Kaya siguro ang topic natin ngayong hapon dapat ang title, Digital Mover in Health. Okay, so yun yung ano natin, ano, yung pinag-usapan natin. Napakagandang tutukan ng community health, makatulong sa ating mga GIDAs, at nakikita rin natin yung role ng telemedicine sa aspetong ito.
At muli, maraming salamat po kay Dr. Christine Magtubo sa muling pagbisita sa atin dito sa Health Republic. Kayo naman pong nakikinig dyan sa inyong mga kabahayan o sa mga opisina. Sana po ay samahan ninyo kami muli sa susunod po na Huwebes, alas 5 pa rin hanggang alas 6 ng hapon. Dito lang po yan sa Health Republic sa DZP 1602.
Kasali ka! Sige, picture.